Eusko Jaurlaritzaren datuen arabera, Euskadi mailan gradu bat igo da temperatura erregistroek urteko temperaturaren batazbestekoak jasotzen dituztenetik. Mundu mailako erabakitze organoetan, naiz Euskal Autonomia Erkidegoko mailan, helburua da aurrerantzean temperatura 1,5 graduren azpitik mantentzea. Egoera honen aurrean, Mutrikuko udalak gaiare heldu dio eta klima aldaketari eta energiari buruzko plana idazteko prozesua garatzen hasia da. Plan honen helburu nagusia, klima aldaketaren erronkari aurre egiteko herri mailako ekintza planifikatzea da. Herritarrekin eta eragile ezberdinekin elkarlanean. Klima aldaketa eta energiari buruzko gaiak herritarrei helarazi eta beraien kontzientzia pizteko helburuarekin sortu ditugu podcast saio hauek. Gaurkoan Mutriku Natur taldeko kide bat gonbidatu dugu, bera Rafa Perez da eta gurekin dago, eta justu klima aldaketaren eragin eta ondorioen gainean hitz egin nahi dugu berarekin. Horren aurretik hala ere eman ditzagun beste datu batzuk. Esan bezala, klima aldaketa da gaur egungo gizarteak aurre egin beharreko erronka nagusienetako bat. Ez da ingurumen arazo hutsa, mehatxu existentziala ere bada, eta gaur egun gure bizitza ulertzen dugun moduan, bizimodu hori jokoan dago. Mehatxua dela diogunean, giza jarduerak planeta arriskuan jartzen duelako, eta arriskuan jartzen du hain zuzen ere, gure ekintzen ondorioez jabetzen ez bagara, planeta guk gaur egun ezagutzen dugun ezaugarriekin desagertu egingo delako. Baina krisi oro bezala, klima aldaketa ere aukera bat da joko arau berriekin bizitzen hasteko, irizpide ekonomiko, sozial, politiko eta ekonomiko berrituei jarraituz. Mutrikuri dagokionez, klima aldaketak eragin ditzaken inpaktuen artean, adituek bi nabarmentzen dituzte besteen gainetik. Bata, lehorteak handitzearekin lehen sektoreak pairatuko dituen ondorioak dira. Eta bigarren maila batean, ibai uholdeek hiri ingurunean eragingo lituzken kalteak lirateke. Ikerlarien esanetan, agertoki okerrenetan, inolako neurririk hartu ezean alegia, Mutrikun itsasmailaren igoerak eta olatuen ondoriozko kostaldeko eraginagatik higadura egoerak eman daitezke, Saturraran ondartzaren 1,71 eta Hondarbeltz ondartzaren 1,45. Esan bezala, Mutrikun Natur taldeko ordezkari badugu gurekin. Taldea, elkartea bera, Mutrikun 2002 urtean sortutako naturzalen taldea da, eta haien helburu nagusia bertako natura eta kultura ondarea defendatzea da. Naturaren defentsa honetan, hainbat jarduera eta kanpaina eraman dituzte aurrera. Hala nola, Mutrikuko portuaren kanpoko dartsenaren plan bereziaren aurreko kritika eta salaketak, energia berriztagarrien lurralde plan sektorialak proposatzen dituen parke eolikoen gaineko kritika, Praileaitz aztarnategiaren defentsa eta Debako paduren aldeko kanpaina. Ea ba, Rafa, ordun, esandako ez aparte, zue taldea aurkeztu ezazu. Segura aski zerbait esan gabe utzi dut.
Bai, gauza asko, gaur kasualidez oporretan nagoela aprobetxatuz baibili nahi angularen gaia lantzen, justo angularen arrantza profesionalizatzeko dekreto bat alata, eta bueno, ba, ikusi dezen ba gauza egiten duen. Eta da, ikaragarria, sartu beha saltza guztietan, aldegun leku guztietan. Eta hori da gure funtza, ez? Gure funtza da laguntza eskatzen digutenean beste lekuetatikan, ba, aldik eta gehien lagundu, gudakon informazioa trukatu, eta bitartekarien, ez? Ba, gu natur talde bezala geha zientzia larien menpekoak. Osea, zientziak esaten duna, hori da guk defenditu behar duguna. Zientzialari oso ona daukau, Euskal Herrian, zorionez, baina ezakue kontuan hartzen. Orduan, gure lana esaten da, ba, beurak esaten duguena, ba, gizarteai trasladatu.
Bueno, galderei ekingo diogu, bai? Lehenengo galdera hauxe da. Gaur ematen ari den klima aldaketari buruz, zer iritzi duzu? Eta talde bezalak eskatzen altzaitu klima aldaketak. Zerbait esan duzu, baino?
Hombre, derrigorrez. Oandikan badaude batzuk, ez dut esaten dutena hori bulo badala. Gero, beste batzuk bestaldetikan ere, askotan zeruen ikusten dugun arraia txuri horrek, ez, fumigatzen gaituztela, eta karo, nik beti esaten dut, jo, ba, nahi doanak informazioa lortu dezake. Doan, informazio hona do, bakarrikan ikusi behar duzu, ba, unibertsitateak, o zientzilariak, horrena, ez? Eta askotan, ba, tokatzen txako guri azalpen horrek ematia, ez? Ba, hori dala urak kondensatuta, abioak beuren kerosenoa erratzen duenean, sortzen da nura, eta ez dakiz zer, Claro. Gizartean jakintzaren mugatua da. Nik uste asko esan dela intentzionatua, ez da nahi gizarte jakintzu bat, porque gizarte jakintzu bat enpoderatua da, eta orduan ba, politikariei eta instituzioei ez du egiteko kapaz da.
Eta bueno, bestela elkarte bezala, Mutrikun klima aldaketarekin lotutako zein inpaktuk izan ezakete garrantzia batez ere. Herria nolakoa den jakinda. Eta zehazki inpaktu horiek zein arlotan edo zein sektoretan eragin dezakete, zuen ustez?
Bueno, guk esan behar dugu daukola sorte handia, porque erreka bia daukau justo Debakin mugan eta Ondarroken mugan. Herri barnean daukau Mijoa, Artzain erreka, Mijoa erreka, hori Igualdeak esan zian 94an, bai? Orduan irtentzan eta hor auzo bado, San Jeronimo, eta ikusi izan hori eremu inundagarria dela. Ba hemen esan dizut, dakau San Jeronimo bailara hori, Saturrana arte, justo ban txe gabiltz burrukan Saturranan Uolden ondoren eintzan dike bat, ba, diru etorri izan, eta entzan dike bat ikerketa ambientali gabe, eta ize gabe proiektu txiki bat, eta lago foliokoa, besteik ez. Eta, kar, harria bota, eta, kar, oan, gure beldurra da horrek eragin bat sortu duela baian. Saturrana ondarra galtzen do, baita ere elkuideu efektua Ondarruko portuko moila luzatu zala, baina, kar, oan, dike hori desegiten do, mobitu indi harriak, eta barruan daken ondarrak eta harri txikiak ertetzen dira ondartzara. Eta orduan, ba, guk lortu gendun kostazko zuzendaritzarekin, ba, hori kentzea, baina, karo, esaten ziguten, hori proiektu hori, justo intzola Konfederazio Hidrografika del Norte. Gero eskumen horrek pasatu dira ura agentziara. Eta beak hori kentzeko prest dagoela, da obra egiteko prest, gaina harri horrek erabiliko zoan Saturrana eta Ondarru artean dagoen pasabidean paseo bide hori babesteko, baina behar du txosten bat esanez hori kentzen badago, ez dela ezen larria gertatuko. Ba, hortan gabiltz, oan eskatu dugu proiektu bat astiri, urteak ibili ginean, baina ezin gendun lortu, zakelako denporek, oan esan digute presupuesto bat, da honu dala izan dixoko, zuk ordaindu behar duzu, ala ura agentziak Konfederazio Hidrografikaren ba, eskumenak hartu denai eskatu, bere eskumena da, kendu, eta ingo dugu, ba, justo Saturranako baia hori, ez? Gainera, Gipuzkoa eta Bizkaia da, bi eskualdentzat zoragarria, paraje zoragarria da, ez dakit ez hautze zuen. Ba, do, abandonat, gainera daka memori historikan asuntoan horre ontzan kartzela, gerrandore, bueno, frankismoaren garaian, eta oso egoera larriak. Claro, guretzat gauza horre guztiak natura eta memoria batzeko aproposadia. Eta ere hori ba, izendatu uste izendatzeko bidean dagoela kostaz, playa naturala, ez urbanoa, esango dugu, naturala. Eta orduan, ba, horretan bagabiltz, baina hortik kenduta Deban, egongo zan, kasakampo, padura, txoba dagoen lekuanan, bitxale daude, eta beste etxe bat horrerreka parean, nik uste besteak salbatuko ziala, hori Uholdeakin. Lehorteakin eta Uriteakin, ba, hemen herri barruan, kasko urbano barruan dago arazoa larria, porque ikusiko zen duen Mutrikun forma zela dan, ez da, ur sarrera bat eta da, malda guztiak dijua zer dira. Orduan, euri urak batzen dira komuneko, bueno, ur zikinakin, eta hemen dakau horre gaztetxea dagoen lekuan, eren matadero asana, hor iru olau lekutatik batzen dira urak, eta derrepente tuberia jartzen da isia horizontal, daka pendiente oso txikia. Orduan, egiten dugu, ura kolpean etortzen da nian rebozau. Eta bon, proiektua udalak martxan jarri du, aber hori zela konpondu liteken. Gu beti eskatu izan dugu, eta alegazioak egin dugu, urbanizazio berriek egiten denean, herri bueltako urbanizazio berrietan, kanalizazio guzti horrek, euri urak eta jartzen dutenak, desbideratzeko justo lehen aipatu duen erreka, Mijoa errekara. Lehorteak etorriko dira bai ala ez. Orduan, gu beti gabiltz, gure defentsa printzipala azkeneko urtetan da lurra babestea. Etorkizuna ez dakigu zela etorriko dan, baina ez da zango makala. Ez? Gure atzetik handatu zen ere, gure zartzaroan tokatuko zaku. Orduan, derrigorrez egunean irubiderra egiten duen gauza da, bazkaldu, afaldu eta gozaldu. Ez? Eta orduan, jana behar dugu. Orduan guk izaten dugu, nekazal lur baliotzu metro bat gehiago ezin dugu galdu. Lur horre babestu behar dia, horge dia gure altxorra, da gure bizitzako segurua. Orduan horretan gabiltz, azkeneko 20 urtean Mutriku zabaldu da bere superfiziaren doblea. Osea, historia guztian zakan superfizia 20 urtean duplika egin du. Eta gero lur nekazal lurra baliotzuak eta gero gabiltz baita ere baso politika, herriak dauka arau sozialak oso onak, bere garaian oso onak zian, herrian zela dauen banatuta babes bereziko eremuak, da itxas ertza, arno eta beste hola leku batzuk, akuifero rekarga eremuak, eta hobekuntza ambiental eremuak, diena pendizak handiak, behin ere zindienak matarra zabidez moztu, eta lurra galtzen dalako, eta ikadure ikaragarri lako, hor justo eremu horretan, derrigorrezko esan bertako espezieak landatzea, ezin zan kanpoko espezieak jarri. Hori betea, ez da bete, du salatu izan behar dugu, dagoen berriro salatu behar dugu, porque klima aldaketak guri guzti-guztioi ekarriko digun arazo larriena dia gaixotasunak. Bai pertsonai, eltxoakin, akainakin, gero biodibertsitatea galderak, eta geruta gizakia leku, esango dugu, gehiagota, leku natural gehiagota ailatzeak, kontaktoan jartzen digu bakteriak eta virusak oan arte ez geneukana. Permafrosta, desegiten dagoen momentuan, han dauden ba, aintzinako virusak eta bakteriak ere, zartuko dira gurekin kontaktuan. Eta, bueno, nekazal munduan, ba, ganaduakin ikusi deu, zela tuberkulosi zabaldu dan, porque, animali basatiak asko kontagiatuta daude, ez dake depredador naturalik, oan otzoen dekretoa atea behar da, eta horrekin burrukan, baina otzoa da, esango de gure sanitarioa. Ez? Eta jongo da, alkoia jongo da, behan zuzenean, beste guztien lagata, ez? Eta, ba, otzoakin ere berdin, esango da gure sanitarioa. Gero daukau tuberkulosisa, hor pasatzen dana, eta oan beste gaitz bat oso larri ondana, aurten gitxi onda, baina iaz pilue ontzana, beste gaitz bat ola ganadoi efetatzen ziona, moskito batek ere transmititzen duena, eta alakoak esango die geruta ugariago landaratan zer esanik ez. Hemen zitrikuetan dakau bai, trip bat uste dela, bai, bueno, insekto bat da, bea da kapaz transmititzeko virusiz bat ba, Ameriketan eta ba, zitriko guztiak akabatzen duena. Eta gudakau transmisorea, eta virus hori aliatzen da momentuan, ba, gehatuko geha, zer gabe. Eta olako hausak gehatuko zaku pilua. Orduan gu proposatzen deuna da, aliketa naturaren hurbilen landu behar dugu basoak, matarrazak ekidin, babestu behar dugu errekak gure kortafuego naturalak diadako. Eta errekak dia, ba, naiz eta lehorte bateon, hor, baldin badakau franja bat vegetazioena, guk proposatu nahi dugu, 12-15 metro eskerreskubin. Erreka txikiak ebai, porque erreka txikiak ere badaukate kapazitate hori, mantentzeko turgente vegetazioa, eta horrek esango dira gure kortafuegos naturalak. Zu aliatuko da horra, eta hor frenatuko da. Gero ikasi egiten da, baloratzen ere, zer dan produktua. Hori, gero gure beste burruka handi bada, herri erdian daukau eremu bat, 100 pikoko urteko arbolakin, hori parke bihurtu, parke bihurtu.
Parke izendatu?
Bai, terreno pribatua da, eta kalkulatu da 2 milioi da erdi, 2 milioi euro balio esango zuena konstruktore hori, dana 175 batena eta 175 beste txalet bat eta dauena. Eta horrei ordaintzeko, eta hori parke bihurtu. Gero parke eraikitzia, kostatuko zan diru gehiago. Baina, bueno, behintzat, arbola horrek eskaltetzea, berge, guk hori ikusten dugu, gero, leku batzutan landu izan da, anillo berde.
Bai, eraztu berdea, bai.
Ez, herri bueltan,
bai.
Ba, urbanizazio horren mugatzeko. Ja, ezin gea gehiago zabaldu, eta hori izango zan, ba, pixka bat interrelazionatzeko eremu naturala eta eremu urbanoa. Gero eremu urbano barruan ere, parke hori handi hori izan dugu, baina leku gehiago bihurtu. oan deitzen da beroten aurrean da, ez dakit ere mo...
Bai, babeslekuak.
Babesleku termikoa, hori aterpe klimatikoa.
Ba, irigintza, orduan, udalaren eskumenak zeintzu diren aintzat hartuz, batez ere, azken, esan dituzun azken hauek, irigintzaren ikuspegitik landu ditzake udalak, ze udalak irigintza eskumena badauka.
Hori da.
Eta gero esan dezun, ere, baratza sozialen gaia ere, udalak bultzatu ezaken beste bai. Gai bat da, eta badu eskumena, beste herri batzuetako esperientzia.
Lur babesa eta klasifikazio ere bai, bai. Landaketa forestala baimendu ez baimendu.
Bai, horrelako...
Udalak eskumen asko daka.
Nik uste, aipatu dituzun arloak eta esparruak aintzat hartuz, ondorio bezala, herri bezala gaur egun nahikoa baliabide dauzkagu batetikan, zuk giza baliabide falta aipatu duzu, udalari dagokionez, baina baliabide fisikoei dagokionez herri bezala dauzkagun basoak, errekak, ibai eta bar aipatu dituzu. Prestal dago egokitzeko, zer du faltan herriak eta bestalde, bueno, gauza honak aipatzeagatik ere zein aukera sortzen dira. Klima aldaketara egokitzeko herri bezala.
Bueno, guk herri superficialdetikan herri nahiko handitsua gea. 5.000 biztanle bueltan bizi baldin magea ondo gaude. Gu pentsatzen dugu ez gehala gehiago hasi behar. Egin behar dugula kasko zarra o kasko historikoa hori berritze prozeso bat sartu. Lehen klima aldaketaren arloan ere beroteak aipatu dugu. Zu sartzen mazea 40 gradu ondian egun horretan ba, alde zarrean, kale estu horretan, ba, 5-6 gradu gutxiago daude. Etxeak daude hurbil eta bata besteak etxendiak erizpea. Gero igual neguan umedadea eta hotza dagoenean txarrago da, baina alde berria eta alde zarren arteko desberdintasuna itzala da. Eta lengoak ere, ba, ezian oso tontuak, ez? Eta, bueno, jakingo zuten zeo zer. Eta ez dakit, hor, azkenetan behar da imaginazioa ikusi beste lekutan zen funtzionatu dana eta hemen ere aplikau.
Eta hemen goa realitatera egokitu.
Bai, hombre, hemen ezingo gea hasi garia eta artoa ereiten, irina egiteko, porque gure herria oso aldapatzua da. Baina, bueno, beste ganaduan, onde bili gaitezke. Frutakin, onde bili gaitezke. Hortalizak, horrekin, onde bili gaitezke. Gauza horrek, lantzen hasi beharko zian. Eta gure helburua beti izan da, ikastolak, zarregoitzak, enbiarko zegoen traktor efektu hori, bertako produktuak erosten. Zu kanat dizatzen mezu rentabilidade bat enpresak, nekazaritzako honek sortuko dira.
Oso ondo, Rafa, eskerrik asko zure ekarpenengatik. Eta bueno, podcast hau amaitzeko, banakako herritarrei zuzendutako mezutxo bat aipatuko dugu, azkenean norbanakoak egunerokoan eta keinu txikiekin klima aldaketa eragiten duten berotegi efektuko gasa gutxitzen lagundu dezakela uste dugu, eta hori kontutan hartuz, ekin diezaiogun guztiok aldaketari.